Тумарис. Википедия ачык энциклопедиядан. Тумарис милоддан аввалги 6-асыр. Туран халкларынын ахамонилер баскыныга каршы курашышыга рахбарлык кылган жасур аял, саркерде. Кадимки Юнан тарыхчысы, тарых атасы Геродотнын тарых асарында жазылышча, ахамонилер давлаты асосчысы Кир 2 милоддан аввалги 530-жылда Туронга бастырып кіргенеде Тумарис массагетлер кабилесінің маликасы болген. Массагетлер бу пайтта Амадарья, Аракс бойлары ва Кызылкумда яшешкен. Тумарис массагетлер патшасының хатыны болып, у эрінің вафатыдан соң давлатыны башкарген. Эрондан келген босқынчылар қошыны ва массагетлер ортасында шиддатлы жанг болген. Дастлап жангда Тумарисның оғлы Спрангис басшылыгыдагы массагетлер ғалып чыққан. Бірақ, кенге жангда фарслар хила йолы білен Спрангис ва айрым массагетлерін асыр алышген да, орнамыз кечидай алмаген Спрангис озыны олдырген. Тумарис оғлының халакетадан исәнкірей қолмай, оз халқының манфатын ойлап, Кириккидан массагетлер юртыдан чыгып кетишини сурайды. Бирок форслар шохи рад жобини бергеч, икки ортада аёвсиз жанг болган. Геродот массагетлер ва форслар ортасидаги жанг тафсилотларини ўз асарида қўйидагича тафсирлайди. Менинг билишимча, бу жанг варварлар ўртасидаги барча жанглардан ҳам даҳшатли бўлган. Аввал ҳар иккала қўшин бир-бирини узоқ масофадан туриб камондан ўққа тутдилар. Камон ўқлари тугигач, улар найза ва қилич билан курашдилар. Жанг узоқ вақт давом этди. Кўп қон тўкилди. Ниҳоят, массагетлар ғалаба қозондилар. Форс қошинларининг асосий қисми, жумладан Кирикки ҳам жанг майдонида ҳалок бўлган. У тўлиқ 29-йил шоҳлик қилган эди. Кир 2-нинг жасади топилгач, малика Тумарисның бұйруғы білән оның кесілген башы инсан қаны білән тұлғазылген мешке салынген. Тумарисның жасараты ва хабби сияси фаалияты тұғырыста халқ достарлары яратылды. Жәңнама ва рывайетлер тұқылды. Эргеш Жумаму бұл оғылыдан хады зарыф язып алген Айсулу достанында Туран маликасының патшасы Айсулу образыда Тумарис фаалияты өзінің бәдей тарқынны топкен. Yozuvchi Mirkarim Osim Tumaris qissasida uning jasoratini ulug'laydi. Ibrohim Yusupov Tumaris dostonini yozgan. Kompozitor Ulug'bek Musayev shu nomli baletni sahnalashtirgan. O'zbekistonda ayollar o'rtasida Tumaris o'yinlari festivali o'tkazilmoqda.